Dneska jsem se zamyslel nad úsekem, který je docela známý a přesto ke mně promluvil zase trošku jinak, než jsem zvyklý. Je to úsek, pokud máte úsek Bible, tak si ji můžete otevřít z Římanů vlastně 14. kapitola prakticky celá. A já z ní přečtu jenom takový úryvky, který jsem si tady zatučnil a který se týkají těch hlavních myšlenek, který bych rád řekl. Takže začíná to už od prvního verše. Bratra ve víře slabšího přijmejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všechno, nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, neodsuzuje toho, kdo jí. Vždyť Bůh jej přijal za svého. Teď přeskočím na 9. verš. Žít proto Kristus umřel i ožil, aby se stal pánem mrtvých i živých. Proč tedy ty slabý soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží. 12. verš. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nezpůsobili pohoršení. Vím a jsem přesvědčen v Pánu, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Trápí se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už v lásce. A pak ještě skočím na 19. verš. A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Neníč kvůli pokrmu Boží dílo. Ano, všechno je čisté. Zlé však je, když někdo pohoršuje druhého tím, co jí. Tak tady je to hlavně o tom jídle. Já si myslím, že tím jako tady centrum, který mě prostě zaujalo, jsou ty verše 14 a 15. To je to. Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo je něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Trápí se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už v lásce. Tak on to vztahuje především na to jídlo, ale já myslím, že tím, jako, že to je myšlený, jsou všeobecně, aspoň já tomu tak rozumím, všeobecně prostě všechny věci, které existují mimo člověka, ale přitom mu mají sloužit, tak to může být třeba kromě jídla nábytek, nebo oblečení, nebo počítač, nebo sport, nebo kultura, prostě takové ty věci, které jsou sami o sobě, řekněme, neutrální. Nemyslím tím prostě nějaký amorální jednání, které záměrně ubližuje druhému i sobě. To je jasný, že takový to prostě špatně je a tomu by se asi, na to se asi ty verše vím a jsem přesvědčen, že nic není nečisté samo o sobě, na to by se asi vztáhnout nedali. Ale teda myslím tyhle ty běžné věci, které nějak v životě potkáváme. A myslím si, že prostě ta věc sama o sobě v sobě nenese hřích. Já jsem slyšel takový příklad, to jsem slyšel už před nějakýma lety, že rocková hudba vznikla vlastně tak, že kdysi byla hudba čistá, ale pak ji ďábel nějak ukradl, zneužil a teď je rocková hudba poškozená a nečistá nějak jako v uvozovkách. Tak jako hodně jako takový křesťanský výklad, který mě připadá ale hodně přitažený za vlasy. Protože myslím, že ani ďábel nemá moc prostě ukrást všechnu hudbu nebo celý hudební styl. Já jsem byl před, ono už to vlastně bude skoro měsíc, v Čerčanech na návštěvě u Petra Wagnera a tam on tam pouštěl norskou metalovou kapelu. křesťanskou, která byla prostě výborná a dokonce, a byl to snad dokonce jako nějaký death metal úplně brutální. A prostě přitom je to jako křesťanská kapela, ten zpěvák je synem kazatele a tak, tak to, to bylo docela zajímavý, že snad, že prostě ta hudba sama o sobě jako by prostě se dá použít dobrému i ke zlému. No a takže myslím, že to hlavní, co věci znečišťuje, není v těch věcech, ale v našich hlavách. Jen člověk má schopnost fyzické věci posvětit a proměnit na nástroj požehnání, nebo témiž věcmi ubližovat. Z celého tvorstva jen člověku byla dána schopnost obyčejné věci vědomně proměnit na něco s věčnou platností. Jen člověk může například jako Mojžíš za pomoci obyčejné hole vědomně provést něco duchovního. Ta hůl je takový oblíbený příklad, takže já se ji teď chvilku přidržím. Prostě tak si představte, holí můžeme žehnat, opírat se o ní, sbírat s ní něco ze země, podat ji tonoucímu a taky s ní můžeme někoho zbít třeba, když nás rozčílí. Takže máme tedy hole považovat za čisté, protože z holí Mojžíš udělal spoustu zázraků, anebo naopak za nečisté, protože kdysi někdy někoho byl někdo holý, nebo je třeba jeden druh holí čistý, to jsou ty Mojžíšovi, a druhý ty nečistý, to jsou ty, s nimiž se lidi bijou. To bychom mohli, bychom, protože ta Mojžíšová hůlta byla pravděpodobně jako dlouhá, tak bychom mohli stanovit nějaký parametry, podle kterých se poznají ty čistý a nečistý hole. Třeba bychom podle délky, třeba když je to od 1,5 metru, tak ta už nejde použít k bití. Tak bychom si řekli, tak to je ta požehnaná hůl a co je pod 1,5 metru, tak to je prostě proklatá hůl. A třeba bychom na to mohli ustanovit nějakou komisi, která bude rozhodovat, která hůl je prostě požehnaná a která proklatá. A prostě bychom z toho mohli udělat celý obor z takového jako rozhodování, jaká hůl je teda ta boží hůl a jaká je ta špatná hůl.
Holologie, že?
Holologie. Nebo by výrobce požehnaných holí mohl dostávat nějaký dotace třeba. I když to je pravda, no, to je pravda. To mě to, z toho mám do dneška trošku takový trauma, jak nás potápili těma dlouhýma holema. Takže to by se tam Ježíšova hůl musela poznat prostě podle nějakých jiných parametrů.
To by to bylo samozřejmě.
No, tak, 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 ano. No a...
Mluvíte o vážných věcech.
No, no a právě já to právě říkám jako nadsázku u těch holí, ale jako myslím, že k tomu, že podobným přístupu máme někdy sklony, že, a že jako spousta lidí je i ráda, že když za ně někdo rozhodne, která ta hůl je teda ta správná, která je ta jako požehnaná, která je ta prokletá. A, ale přitom samozřejmě, že víme, že v délce hole, tloušťce materiálu prostě to jádro pudla netkví. Prostě o tom, jak je ta hůl čistá, rozhoduje výhradně čistota jejího majitele nebo majitelky. Tak proč tedy některé věci zavrhujeme a považujeme za jen je za nečisté a priori? Příklad z holí je jasný, ale k některým věcem nebo některým lidem se stavíme, jako by byly nečisté sami od sebe. Podle mě je hlavním důvodem strach. Prostě takový strach, obavy, nejistota jsou nejčastějšími důvody, proč některé věci zavrhujeme. Prostě se jich bojíme. A bát se jich můžeme třeba proto, že často se bojíme neznámých věcí, které, nebo prostě věcí, kterým nerozumíme, nebo s nima máme špatnou zkušenost, nebo prostě nám někdo řekne, že ta věc je špatná, tak to tak berem, že je špatná. A já jsem si připomenul verš z první, teda z druhý Timoteovi 1:7. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Takže bych rád připomněl, že je-li Bůh s námi, není čeho se bát. Je-li Bůh s námi, strach neřídí náš život. Protože proč to tak je? Protože když je naše srdce pevně zakotveno v Bohu, tak víme, že už máme vlastně všechno podstatné. A že tady na zemi nemáme co ztratit. Protože jsme to vlastně už jakoby ztratili. A že všechno, čím disponujeme, nám bylo vlastně jenom propůjčeno z Boží milosti a dřív nebo později to budeme muset vrátit. Takže se prostě nemusíme bát, že o něco přijde. To je podle mě ten druh odvahy, který hnal první křesťany k nadlidským skutkům a dodnes je nás k ním žene. No, teď se trošku ještě k tojí pozici toho slabšího. V tom jakoby je to takový jakoby konflikt nebo nějaký jakýsi dialog. Jeden je jakoby slabší a druhý je jakoby silnější, jak to ten Pavel líčí. Tak k tomu slabšímu mám taky dvě poznámky. Jedna je, že to se vlastně týká obou pozic. Taková, jsem si napsal, zpochybňování. Nešvar téměř všech Čechů je prostě hodnotit a zpochybňovat jednání druhého. Asi je to prostě takovou tou výchovou kritickou, že jak jsme byli vychovaní, že jakoby tohle nesmíš, tohle děláš špatně a tak dál. A možná je to i tou dobou toho komunismu, kdy prostě se člověk bál taky prostě se nějak projevit. A je to od nás dost takový zažraný, takový to negativní vyjadřování. Ty neděláš tohle a tohle, na tohle nemáš, to mi děláš schválně, to děláš pořád prostě. A tak takový ty větičky, které už prostě jsou součástí našeho denního života, ani si neuvědomujeme, kolik takový vošklivýho pocitu v tom druhém těma větičkama vzbudíme. Jaký je to poslouchat takovýhle věty prostě negativní, pořád dokola, celý den, celý rok, celý život. No představte si, jako kdyby to kázání takhle bylo, třeba kdybych dneska to kázání pojel, takže bych prostě vyjmenoval všechno, co nemáme dělat akorát. A na konci se pomodlil, aby jsme to opravdu nedělali. No, tak nevím, někoho by to možná povzbudilo. Ale jako mě třeba ne, no. Tak to je prostě podle mě takovýhle způsob prostě jednání strašně nabourává sebe důvěru. Vlastně pořád máme obavu, že děláme něco špatně. Bojíme se něco udělat. Ne, jednoduše, jak to mám napsáno, neustále kritické hodnocení druhého má za následek ztrátu jeho sebevědomí z obavy, aby něco neskazil. Postupně se v srdci usídlí strach, který člověka paralyzuje. A pak vidíte, jak člověk, který je normálně šikovný a z jiných okolností by byl i úspěšný, sedí doma v obavě, aby něco neskazil, raději nedělá nic. A ještě jakoby u křesťanů je to tak, že na nás jsou kladeny, nebo prostě nějaký morální nároky, který se kterým asi třeba většina lidí hlavu nedělá. Takže jakoby o to víc máme někdy tendenci ještě jakoby ty morální nároky použít, omlátit je prostě někomu o hlavu. A ještě jsme třeba, jako tomu říkáme, upřímnost. Upřímnost je samozřejmě dobrá, já jsem jejím velkým zastáncem, ale neznamená to, že prostě budu pořád jenom mluvit negativně a jako kritizovat, byť třeba pravdivě. To je strašně, strašně prostě zatěžkává ty druhý. Dokonce si myslím, že to je takový ďábelský záměr, mnohem je takový prostě opravdu nebezpečný, mnohem nebezpečnější než nějaký věci, které sami o sobě jsou neutrální a jsou to prostě, jako jsem mluvil o té hudbě, oblečení, já nevím, jídle a tak. Tak tohle mně přijde mnohem jakoby nebezpečnější. Ale abych si neprotiřečil, abych nebyl jenom negativní, tak dám nějaký návrhy taky. Ono, když se řekne myslete pozitivně, tak to fakt dneska, zvlášť v dnešní době, zní asi jako úplně strašná fráze. Ale ono to, když jakoby člověk trochu to zkusí, tak to docela příjemně zase změní jako ten náhled na ty věci. V zásadě to znamená, že se zaměříme na to, co dělat chceme, místo toho, co dělat nechceme. Na to, co nás těší, místo toho, co nás zarmucuje, na to, co je na druhém pěknýho, místo toho, co je na něm ošklivýho a co, na to, co umíme a tak dále. A prostě se to tak jako učíme a jednáme tak i s druhými. Takže místo toho, tohle jsi udělal špatně, prostě zkusit říct, jako nechceš zkusit třeba udělat to takhle, nebo zase, no tak to by, ta odpověď pozitivní by byla, no víš, já bych radši zkusil to takhle.
Na pohledku nechceš vždycky odpověď nechceš,
jo, aha. Jo, tak dobře, tak co kdyby si zkusila udělat tohle? No, dobře. Nebo chceš udělat tohle? Nebo místo zase přišel pozdě, třeba pomohlo by ti, kdybych ti předtím zavolal? Já vím, že to není snadný, ale myslím, že to v té komunikaci jako fakt pomáhá, že to hned jako nastaví ten okamžitě, když třeba se s někým potkáte, on přijde o 5 minut, nebo o 10, nebo o 20 později, nebo o půl hodiny, nebo nepřijde vůbec a ani se neomluví. Tak jako máme svý limity, který by asi, kdyby tohle někdo udělal 5krát za sebou, tak bych asi taky nedokázal reagovat stylem, jako to krásně nepřišel, to se ti ale povedlo. Ale jako aspoň to zkoušet, prostě zkoušet si jakoby natrénovat ten přístup, že ne, nestrhnu ho, neseřu ho, nebudu prostě nepříjemnej a zkusím se zaměřit na to důležitý, proč jsme se třeba měli potkat. A docela často, teda když to dělá pořád, tak je to asi zlozvyk, ale dost často, když ten člověk přijde pozdě, tak to má prostě nějaký důvody a tak prostě snad ty důvody jsou oprávněný. To právě, to je taky, že mu prostě důvěřujeme, že chtěl přijít včas. No, takže to jsem se chtěl trošku jakoby zmínit o tady tom zpochybňování, jak že to je taková věc, která se týká vlastně, je to něco podobného, taky jsou tam dvě strany, jedna je jakoby, jedna má možnost prostě buď pozbudit nebo zpochybnit, ta druhá to nějak, něco třeba se jí nepovedlo, ale ten jakoby silnější má možnost rozhodnout se, jak s tím naloží. A ještě tak, no, tady z předchozí kapitoly láska neudělá bližnímu nic zlého. Láska je naplněním zákona. To je docela zajímavý, ten zákon byl vlastně horou pravidel a přesto apoštol Pavel nakonec dochází k tomu, že naplněním těch pravidel je láska. To si pak můžete přečíst tu předchozí kapitolu. No, tak. Takže a teď ještě teda k té pozici toho, řekněme, toho takzvaně slabšího. Tady je napsan, mně se strašně líbí v tom verši 15, je aspoň teda v ekumenickém překladu je, trápí-li se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už v lásce. A já jsem se díval ještě do Králického, tam je rmoutí-li se, tak to je prakticky stejný význam. Ale nevím, co je v originále, ale věřím, že když jsou si ty významy takhle podobný v těchto dvou překladech, tak že tam něco takového bude. A mě to docela zaujalo, že tam prostě není napomíná-li tě, nebo kázní-li tě, nebo spochybňuje-li tě, nebo pohoršuje-li se nad tebou tvůj bratr, ale je tam trápí-li se. To znamená, to není postoj nějakého povýšeného, nebo takový jako napomínání, jako ze strany toho slabšího, jakoby, ale trápí se je v podstatě postoj takového zájmu, účasti, dá se říct lásky. Jeho to prostě mrzí, je mu to líto, že něco ten takzvaně silnější prostě dělá. Takže se prostě v tomhle verši operuje s určitým postojem toho, kdo má jakoby problém vůči tomu silnějšímu. Že ten slabší, takzvaně slabší, není v pozici morálně dokonalého, který je pohoršen nevhodným chováním. On je v pozici někoho, kdo má zájem, komu o něco jde a spíš mu to je líto, než by nějak napomínal a umravňoval. A já třeba z vlastní zkušenosti můžu říct, že pokud jsem někoho zarmoutil, tak rozhodně větší motivací pro mě bylo to nějak napravit nebo nedělat, když jsem viděl, že to tomu druhému je líto, než kdyby prostě ke mně přišel, navyčítal mi, co jsem všechno udělal špatně a pak mě ještě, já nevím, nějak, teď, no, nebo mi ještě třeba vynadal, no. Tak to rozhodně prostě na mě funguje líp, pokud vidím, že jsem někomu ublížil a že se kvůli tomu trápí, tak se snažím to napravit. Pokud mi to vyčítá, je na mě naštvaný a zlej, tak prostě to člověk automaticky to tak hod funguje, že se začne jako stahovat do obrany a spíš jakoby říká, ne, tak to nebylo, já jsem to udělal dobře a to. Takže tady jakoby i ten jakoby slabší vlastně projevuje nějakou míru jakoby lásky a empatie, protože se trápí, protože toho silnějšího jako neumravňuje a nenadává mu, ale vlastně s ním soucítí a trápí se kvůli něm. Takže jakoby tady vlastně vidíme, že na obou stranách toho nesouladu jakoby byla láska. To tam je. Ze strany toho silnějšího tam musela být, protože tady je napsaný, ještě jednou to přečtu, trápí se tvůj bratr pro to, co již nežiješ už v lásce. V tom Králickém je. Jestliže se totiž kvůli pokrmu rmoutí tvůj bratr, již nechodíš podle lásky. Z čehož vyplývá, že předtím podle té lásky chodil. A ten slabší, ten vlastně zase jako by z jeho tátu už jsem vysvětlil, proč si myslím, že z jeho strany je tam taky láska a zájem. A ještě bych zmínil jednu věc k tomu trápení se, že když se veřejně projevíme, že nás něco rmoutí, tak tím vlastně projevujeme nějakou starost nebo nějakou, řekněme, slabost. Ale do určitý míry to taky znamená, že prostě člověk, který se nebojí projevit svou slabost, tak v jistém smyslu je silný. Když prostě projevit slabost, znamená, že si musíte být jistý, že ten druhý ji nezneužije, a že se odvážíte prostě něco intimního vynést na povrch. A tak minimálně mezi nimi je prostě důvěra, nebo nějaká prostě upřímnost, síla, schopnost to říct. Takže to mě prostě přišlo zajímavé, že tady je dávané, jakoby jeden je silný a druhý je slabý, ale ve skutečnosti oba jsou svým způsobem silný a oba jsou i v jistém smyslu slabý. Druhá část té věty, ta je adresovaná tomu silnému, to Pavel píše těm takzvaně silným, ta je vysoce motivační. Říká mu, když se kvůli tobě někdo trápí, už nechodíš podle lásky. Tedy cílem je láska. Cílem není, aby všichni dělali totéž. Cílem není, aby všichni sdíleli názor na požehnanou délku hole. Silný nemusí přijmout názor toho slabšího, aby mezi nimi došlo k souladu. Je tam ještě verš právě 22. Ať tvé přesvědčení zůstane mezi tebou a Bohem. To znamená, že to není tak, že ten slabý prostě musí určit, nebo určí prostě, co si ten takzvaně silný bude myslet. Ale když ten takzvaně silný ví, že ho toho slabýho zadmuce, tak to prostě před ním nedělá. Důležité je, že to už je poslední, myslím, myšlenka. Důležité je, že podřídit se má paradoxně ten silnější. To je v porovnání s tím, jak to funguje ve světě, dost nečekané pravidlo. Naznačuje, že ten silnej není silnej nějakou hrubou silou nebo mocí. Pro mě z toho vyplývá, že silnost toho silnějšího spočívá v jeho čistotě. To je tím myšlený, protože mu to maso třeba není nečistý, nebo to, co prostě dělá, tak vůbec prostě mu není nečistý. Tak jak se říká čisté, muž je čisté a jak vyplývá i tady z těch veršů. Takže v té jeho čistotě a ve schopnosti se před tím druhým pokořit. To je vlastně ta síla toho takzvaně silného. Ve schopnosti kvůli druhému nedělat, co mu vadí, upřednostnit druhého před sebou. Jinými slovy, ve schopnosti milovat. A proto taky právě Pavel volí tady podle mě, teda podle mého názoru, a volí to upozornění pro toho silnějšího, neříká, trápí-li se tvůj bratr pro to, co jíš. Tam mohlo být spousta upozornění a napomenutí, ale on mu říká, nežiješ již v lásce, nebo nechodíš podle lásky. Počítá s tím, že takovýhle jakoby varování je pro toho silného tak důležitý a tak zásadní, že ho to prostě zarazí. Počítá s tím, že ten takzvaně silný prostě chce neustále chodit v té lásce a žít v ní. A že jakoby nežít v ní, že chápe, že nežít v té lásce v podstatě znamená nežít křesťanský život. Takže to mě prostě zaujalo, že tomu takzvaně silnému vlastně stačí takovýhle varování, nebo by mělo, aby to svý jednání nějak skorigoval. Takže abych to shrnul stručně na závěr, řekl bych, že pro slabého je tady jedna výzva a ta je Bůh nám nedal ducha strachy, ale ducha síly, lásky a rozvahy. A pro toho takzvaně silného je tady ta výzva pokořit se v lásce. A každý z nás může být v nějaký situaci tím takzvaně silnějším a v jiný tím takzvaně slabším. A já si přeju, aby nám Pán Bůh vždycky v té konkrétní situaci připomněl jednu z těch výzev právě, kterou potřebujeme. Takže bych se na závěr pomodlil. Pane Bože, Otče náš, děkujem ti za to, že jsi nám dal svoje slovo plný moudrosti a že nás skrz něj učíš a že to není učení, který se máme nějak nabiflovat, aby jsme ho znali, když to je určitě taky prospěšný, ale že to je, že ty učíš, že ty proměňuješ naše srdce, že ty učíš naše srdce. Prosím, Pane, abys nám v takovýchto chvílích vždycky připomněl, co je nejdůležitější a aby si nám prostě, aby nás učil milovat. Amen.